Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Yəni panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənnəmə oxuyur. Yox,
mən söhbətəndən getmirəm, mən
subyektivdirəm. Yox, paşəndən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə
çıxmışsın.
Yox, sən təhqirə çıxmışsın.
Mənim sənə söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm. Yenə də İlqar Rəsul və yenə ədəbiyyatdan danışacağıq. Bu dəfə də tək qonaqla söhbət edirik studiyada. Studiyamızın qonağı Rasim Qaracadır. Rasim Qaraca haqqında əlavə məlumatları sözsüz ki, yeri gəldikcə mən çatdıracağım. Hələlik isə onu bildirim ki, biz bugün ədəbiyyat sahəsində baş verən hadisələr və sözsüz ki, onun özü barədə bir sıra məsələlərə toxunacaq. Azadlıq Radiosunun efirində artıq saytında əlbəttə ki, artıq bu veriliş haqqında məlumat yerləşdirilib və orada təxminən hansı sualların olacağı da bildirilib və əlbəttə ki, əsas olaraq Rasim Qaracanın bir şeiri yazılıb və sayta daxil olmayanlar və yaxud bu imkanı olmayanlara həmin şeiri mən çatdırım, sonra söhbətə başlayacaq, əsas digər məsələlərdən danışacaq. Bir bənd şeirdir, təxminən balaca parça oxuyuram. Hər gecə ağlayıb zingildiyəcək o qadın, hər gecə ağlayıb zingildiyəcək. Beləcə, gənc yaşlarında bir qadın öz göz yaşlarında əriyib, kimsəsiz, tənha və yaralı bir itə çevriləcək. Rasim Qaraca studiyamızdadır. Rasim, xoş gəlmişsiniz. Mən ən az eşitdiyimə görə şeir oxumağım sizinki qədər yaxşı deyil, amma hər halda cəhd elədim, dinləyicilərə çatdırım. Bu, Rasim Qaracanın şeiridir və onu da deyim ki, Rasim bəyin məhz bu şeiri Azadlıq Radiosunun oxu zalı səhifəsində yerləşdiriləndən sonra münasibətlər var idi, xüsusilə obrazlarının bağlı filan. Ona da sizdən münasibət alacaq. İlk növbədə, əlbəttə ki, halınızı soruşum, özünüz necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk növbədə studiyaya çağırdığınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu, sizin tərəfinizdən çox böyük diqqətdir. Xüsusilə mənim şeirlərimi yayınlamışsınız, Azadlıq Radiosu oxucuları da öz münasibətlərini bildiriblər. Bu, mənim üçün çox sevindiricidir.
Təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Xoş sözlərə görə və şeirlərə münasibətdən xəbəriniz var. Gəlin ilə ilk növbədə onu soruşum ki, obrazlar. Əslində, açığı deyim ki, bu şeir mənə çox xoşuma gəldi. Bu layihənin rəhbəri Rövşən Qəmbərovdan da söhbət edədim. Mən ona da öz fikrimi bildirdim bu barədə. Yeri gəlmişkən, bəzi adamların haqqını üzünə qaytarım. Deyim ki, bu layihənin rəhbəri Rövşən Qəmbərovdur. Prodüser hal-hazırda Marif Çingizoğludur. Və Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının rəhbəri Kənan Kazımoğlunun dəstəyi ilə bunu gerçəkləşdirmək mümkün olub. Hamısına təşəkkürlər və obrazlar, niyə belə adamlar quru adlandırır sizin obrazlarınızı və bunu haradan tapır, bunu necə, müxtəlifdir fikirlər, nədir bu?
Quru adlandırır.
Və yaxud buna oxşatmaq, cəhd, bu formada hansısa bir ifadələr
var? Yəni, rəylər müxtəlifdir, mən deməzdim. Quru adlandıranlar da var, başqa cür adlandıranlar.
Sözsüz, hamıdan getmir söhbət, o rastlaşdığın bəzi.
Deməm, yəni ki, belə münasibət varsa, ona münasibət bildirmək, bir şairin münasibət bildirmək də düzgün olmaz, mənə elə gəlir. Əsas önəmli olan odur ki, indi hal-hazırda yaradıcılıq sahəsində nisbətən belə böyük bir canlanma var. həm nəsr sayəsində, həm şeir sayəsində yeni imzalar çıxır. Ondan sonra belə bir ədəbiyyat bumu yaşanır. Hələ bu cür ifadə ilə desək. Bunların özü gözəldir. Bu prosesdə tənqidlər də var, təriflər də var. Ondan sonra bu hələ ələmə prosesi gedir də. Yəni ki, ədəbiyyat meyvəsinin yetişməsi də zamana tabi bir hadisədir. Yəni ki, bu meyvə 10 illər, 20 illər boyunca yetişir.
Yeniliklərdən danışılır və bir sıra deyək ki, istəyir şeir olsun, istəyir nəsr nümunələri, bunları əslində deyək ki, siz də şahid olursunuz ki, bir qismini yenilik adlandırırlar, bir qismini deyək ki, yeni heç nə olmayan, bir qismini yeniliyə cəhd adlandırırlar, amma nə ondan, nə bundan və s. Ümumiyyətlə, bu deyək ki, obraz yaranması, söhbət heçə sizdən getmir əvvəldə ki, ümumi dediyimin fonunda istədim sizdən soruşam, bu cəhdlərin fonunda müxtəlif anlaşılan, anlaşılmayan, qəbul olunan, qəbul olunmayan obrazlar yarana bilir, yoxsa yox?
Bu yaradıcılıq məsələsi mürəkkəldir, ümumiyyətlə, obrazın meydana gəlməsi, bu və digər şairin ona münasibəti. Mən daha çox tarixi baxıram yaradıcılıq prosesinə, yəni ki, Azərbaycan poeziyasının ümumi məsələn, tutaq ki, 20-ci əsr gəlişməsi boyunca boy göstərən bu və digər məsələn, hadisələr, imzalar, əsərlər, necə olur məsələn, bir şair, bir də görürsün məsələn, bir şeiri ilə yaddaşda qalır, nəsillər onu dildən dilə ötürür, məsələn, nümunə olaraq Əli Kərimin şeirlərini deyə bilərəm də. Bunun arxasında nə təşkilat var, nə evladları bu işlə məşğul olurlar, amma hər gələn nəsil görürsünüz, bu tirajlayır bu şairi, dildən dilə ötürür, yəni ki, əzbər bilənlər var şeirlərini. Hansı misralar haradasa ilişib yaddaşlarda qalınır və şuur altında belə bir nida var ki, bu şair var, olub və olacaq. Amma şairlər də var ki, arxasında, nə bilim, böyük bir qurum var, məsələn, evladları gecə-gündüz onun təbliğ ilə məşğul olur, dövlət bunların arxasındadır, amma yenə də sanki elə bir ayağı unudulmaqdadır, yəni unudulacaq və unudulacaq təbirinin elə necə deyilər, ifadə olunacaq.
Amma Rasim bəy, dediniz, böyük qurumlar, deyək ki, o böyük qurumlarla belə çarpışan, mübarizə aparan, qurumlar da var ki, arxasında dayanan şairlərin. Belə deyək, ay onu nəzərdə tutur.
İndi birdən-birə yaradıcılıqdan, obrazlardan, gözəl, incə temadan ağlanıb təşkilatı məsələlərə gedirmək.
Siz böyük qurum dediniz, ona görə bəhəm alıb
gəlir. Yəni ki, o açıdan deyirəm ki, yəni tarixi prizmadan mən baxıram. Azərbaycan ədəbiyyatının, yeni ədəbiyyatının gəlişməsi, bunun keçdiyi mərhələlər, hansı çətinliklərlə üzləşib, nəyi qazanıb, nəyi itirib. Bu baxımdan baxanda bizim çox bir azınızalı təcrübəmiz var. Məsələn, Sovet dövründə ədəbiyyatın birisi belə qapalı bir elə bir kenəzə bu qapaq altında saxlanıldığı, nəzarətdə olduğu, ondan sonra yəni yazıçılar ittifaqının ədəbiyyatda nəzarət mexanizmi kimi nəzərdə tutulması və bunun başında da duran adamların süni şəkildə adlarının hallanması, ondan sonra bunların böyük şairlər olaraq yetişdirilməsi. Bu təcrübəni, acı təcrübəni biz yaşamışıq. Ən azınazalısı odur ki, bizim yeni gələn nəsillərdə bu təcrübədən, bu acı təcrübədən örnək ala bilmirlər. Yəni tarixi unudurlar. Məsələn, bilirsiniz necədir, yəni ki, əslində keyfiyyət dəyişikliyi baş verib də 91-ci ildə ölkə müstəqil olub. Əslində bu müstəqillik bütün sahələrdə özünü göstərməli idi, o cümlədən ədəbiyyat sahəsində. Amma siz də gördüyünüz kimi, tutaq ki, bir müstəqil təşkilat yaratmışıq, biz azad yazarlar azalı, gənclər, cavanlar toplaşıq və buna qarşına qədər təpki var. Ondan sonra bu bürokratik mexanizmlər də buna qarşıdır. Biz təşkilatımızı qeydiyyatdan keçirdə bilmirik, normal fəaliyyətimizi sürdürə bilmirik. Digər tərəfdən də dövlətin himayət elədiyi, büdcə ayırdığı bir qurum var ki, bir çox istedadlı gənclər də elə yəni yeni imzalar, yenə də görürsünüz o köhnə təcrübəni nəzərə almadan, yenə də necə deyirlər, dövlət o himayəsində olan bir təşkilatda olmaq. Bu ki, yaradıcılıq azad bir anlayışdır. Azad bir anlayışdır və təşkilatlanma da azad olmalıdır. Bu azad ölkələrin, demokratik ölkələrin necə deyirlər, təcrübəsidir. Onların gəlişdirdiyi bir modeldir.
Bax, siz bu dediniz ayo ilə bağlı və siz indi rəhbəri deyilsiniz artıq. Və bu rəhbər dəyişikliyi ümumiyyətlə sizin kənardan baxışınızda nəsə fərqli bir şey göstərə bilir sizə Ayota?
Bəli, bax bu rəhbər dəyişikliyi məsələsi indi dünyada gedən bu siyasi proseslərdən də gördüyünüz kimi uzun müddətli rəhbərlik insanlarda etiraz doğurur. Onların heç kəsin xoşuna gəlmir. Bir insan bir vəzifəni istər yazısı təşkilatı olsun, istər siyasi bir təşkilat olsun, rəhbərliyində uzun müddət qalanda orada durğunluq yaranır, böhran yaranır, ondan sonra narazılıqlar çoxalır. Mədəni ölkələr bu məsələni həll ediblər, konkret məsələn qanunlarla, qaydalarla müəyyən ediblər ki, məsələn, prezident 2 ildən artıq seçilə bilməz, tutaq ki, məsələn, müəyyən bir yazısı təşkilatıdırsa və hər hansı bir təşkilatısa tutaq ki, bunun sədirliyi müddəti 2 ildir, 3 ildir və ya 4 ildir, bu müəyyən olunur və hər kəs də ona riayət edilir. Amma bizdə məsələn yazılar ittifaqının, yazılar birliyində adı dəyişdirilib yalandan da olsa, onun heç bir şey ifadə eləmir. Rəhbərliyində 23-24 bin anına qədər artı 30 ilə yaxınlaşır da. Bir insanın məsələn rəhbərliyində qalması bu xoş olan bir hal deyil. Yəni ümumiyyətlə bizdə demokratik hələ məsələn yarazı təşkilatda demokratik münasibətlər yoxdursa, İndi görün, məsələn, başqa sahələrdə necədir. Biz də yarazı qurum olaraq, ayı, biraz uzaqdan gəldim, başlayın.
Yox, buyurun.
Yəni, Azad Yazarlar Ocağı sədirliyindədir. Mən ilk hiss eləyəndə ki, bu narazılıqlar var, artıq yəni, məsələni başa düşdüm və öz sədirliyimi ötürdüm, yəni, digər bizim dostlarımıza və belə bir qayda qoyduq ki, hər ildən bir bu sədirlik dəyişsin. Yəni, bu şəkildə biz idarə etməyənin yəni, mexanizmin daha sağlam olacağını düşünmüşük.
Əslində, cəlb edici hadisədir, çünki deyirsiniz indi bir sıra sahələr, amma məsələn, deyək ki, təkcə siyasi sahələr yox, nəzər alsaq ki, jurnalistika həm də yaradıcı sahədir, deyək ki, jurnalist qurumları da var ki, məsələn, rəsmi mətbuat şurası, orada da ta ki, dəyişiklik elədilər ki, yenidən qalmaq üçün və s. Yəni, heçə mən indi o bir yaxın olduğuna görə onun adını çəkirəm, digər qurumlar falan, ama o baxımdan bu cəlb edicidir. Amma AYO-nun daxilindəki vəziyyət nə yerdədir? Çünki o baykot məsələsi vardı milli kitab müsabiqəsinə, ondan razılaşan da var idi, razılaşmayan da və s.
Yəni, AYO-nun daxilindəki vəziyyət hal-hazırda sağlamdır. Yəni, hər zaman olduğu kimidir. Deməzdim, burada hər hansı mübahisə var, anlaşılmazlığı var. Bilirsiniz, Azad Yazarlar Ocağı təşkilat olaraq bunun modeli ilə qurulub ki, yəni, burada heç bir rəsmiyyət yoxdur. Ondan sonra Azad Yazarların bir arkadaşlıq cəmiyyəti kimi nəzərdə tutulur və bu özün də doğrulur. Yəni, bürokratik belə bir nəzə deyərlər bu struktur olsaydı, yəqin ki, daha çox problemləri olardı. Yəni, hələlik ofis yoxdur, buna heç zan da atmırıq, yəni ki, olmasa bəlkə daha yaxşıdır. Amma mütəmadi olaraq tədbirlərimiz olur, görüşlər keçirilir. Hər halda bir qrup tanınmış imzalar var ki, özünü Azad Yazarlar Ocağı sırasında hesab edir. Belə bir nüvə var, yarazı ədəbi prosesdə, belə bir yarazı təşkilatın olması da ümumiyyətlə ədəbi prosesə bir sağlamlaşdırıcı impuls verir. Mən elə gəlir.
Hər halda bax bu, sizin o dediniz arkadaşlıq, tutaq ki, bir məsələn, Qanturalıya hansısa bir narazı bir məktub yazırsınızsa və s. fikrinizi bildirirsinizsə, bunun fonunda sonra arkadaşlıq qala bilir, yoxsa büdürlüyür,
yəni, baxmıyır? Əlbəttə ki, tənqidə dözümlü deyə bir anlayış da var da. Yəni ki, tənqidə dözümlü olmaq lazımdır. Şəxsən mən özümdə o tənqidə dözümlüyü tərbiyə eləməyə çalışıram. Və digər dostlarımızda da olub, yəni dəfələrlə olub, yəni ki, ayı daxili tənqidi mesajlar olub, Qanturalının özünün məsələn bütün ayı üzvləri haqqında demək olar ki, məsələn Naqşın haqqında, Seymur Həmit haqqında yazdığı tənqidi məqalələr var. Bunlar da normal şeylər, bunlar da prosesin içərisində olan normal hadisələrdir.
Bəs milli kitab müsabiqəsini baykotla bağlı peşmançılıq yoxdur?
Mən bunu baykot adlandırmazdım.
Yəni, indi ifadəni
biz, biz sadəcə qatılmırıq. Yəni indi mətbuat bunu baykot kimi qələmə verir. Məncə bu baykot deyil. Yəni bir baykot eləyə bilmərik. Yəni onun təşkilatın içərisində olsaq, yəni bunu baykot adlandırma olar mənim qavramıma görə bu cürdə. Amma ki kənardan bu təşkilata katılmamak kararı verilmiş. Daha doğrusu teşkilat değil de yani bunun müsabige eserlerin verilmemesi hakkında bir kararımız var. Onu da serbest bırakmış. Yani isteyenler yine müracaat ediyor. Ama ki teşkilat olarak bizim kararımız var. Bunun məqsədi de ondan ibaret ki, keçen birinci roundda çoxlu nöqsanlara yol verilib ve o nöqsanlar təzədən tekrarlanmaq yani ki, etapındadır. Yani o hiss olunur bəri başdan. Biz de indi müəyyən mənimdə təşkilatın adı, imici, korporativ marallar var. Onlara görə bu müsabiqədə iştirak etməməyə qərar aldıq.
Amma deyək ki, siyasi qüvvələr var, tutaq ki, seçkidə iştirak eləmirlər, deyirlər ki, boykot elədik və hamı da bunu boykot kimi qəbul edir, deyək ki, bu baxımlar indi...
Yəni hansısa... ki, terminlərdə də bu cür, yəni ki...
Yəni, hər halda boykotun altında anlaşılır.
Yəni, indi bu müsabiqənin, necə deyələr, müsabiqəyə qatılmamanın özü gərək birinci nəticəni onlar özləri sayır. Yəni bu qurumun rəhbərliyində olanlar ki biz hansı səhvlərə yol vermişik, yəni nələri eləməməliyik. Bu son nəticədə 3 ildən 5 ildən sonra bir də görəcəksiniz ki, əgər bu tənqidi qeydlər nəzərə alınsa, doğrudan da ciddi ağlı necə deyirlər də bu mədəni bir müsabiqəyə çevrilə bilər. Amma hələ ki, o hiss olunmur.
Necə fikirləşirsiniz? Onlar təəssüf eləyir, deyək ki, bu AYO-nun bu mövqeyinə, yoxsa yox?
Onu bilmirəm. Yəni, AYO-nun iştirak eləməməsi onlar üçün ciddi hadisə olmalıdır. Bundan nəticə çıxartmalıdırlar. Çünki əsas yaradıcı qüvvələr AYO ətrafındadır. Və onlar da öz əsərlərini verməyəcəklər.
Bəzi, bəlkə bilmirəm, üzdə indi o adamlar ola bilər demir falan, arxada falan. Bəzən sizi müxtəlif, deyək ki, ədəbiyyatın dirjoru yerində, indi söhbət yeni ədəbiyyatı, müasir indiki dövrdən gedir və s. Və yaxud boz, kardinal və s. bu kimi ifadələrlə adlandırırlar. Nədən real gəlir sizcə?
Mən bilirsiniz necədir, mən öz adımdan danışıram. İndi təşkilata bağlı olduğuma görə bunu təşkilatın mövqeyi kimi başa düşür, mətbuatda bunu bu cür hallandırır. Amma ki, mən öz adımdan danışıram, öz mövqeyimi ifadə edirəm. Mən belə boz, kardinalım, nə bilim, yəni bu təbir təşbih etsiniz, bilmirəm nə dərəcədə yerindədir. Yəni, bilirsiniz gəh deyirlər ki, heç nədir, gəh də deyirlər, boz kardını aldı. Onu bunun ikisində bir qərar versin, yəni ki, bizim abonentlərimiz. Belə bir atalar sözü vardır, deyir, sənə aparan suyası el demək lazımdır. Əgər boz kardını alamsa, onda hesablaşınlar mənim. Yəni ki, belə məcazi mənim də deyir, əlbəttə. Belə bir iddiam yoxdur, ümumiyyətlə.
Hər halda, deyək ki, özündən razılıq, mən sözsüz ki, bu fikri yaxşı mənada deyirəm. Ümumiyyətlə, bu söz yaxşı sözdəsində, bilmirəm, niyə onu pis yozurlar həmişə, filan kəs özündən razılıqdır. Çünki adamın özündən razı olmağı ona nələri səldə etməyə də imkan yaradır. Yaxşı mənada, əlbəttə. Bunun özü bu söz söhbətin yaranmasına, bu təsəvvürün yaranmasına adam haqqında, deyək ki, özünü daha üstün sayır, əsas sayır və s. fikirlər yarada bilər, yoxsa yox?
Yəni, əsas deyəndə ki, bu mənim özümü üstün saymağımdan və ya egomu yüksəklərə qaldırmanın irəli gəlmir. Amma tarixən belə alınıb, tarixən deyəndə bu kiçik tarix, AYO-nun yarandığı bu 10 il ərzində belə bir yəni, forma alıb ki, həqiqətən də AYO sıralarında ciddi imzalar toplaşıb. Məsələn, Rafiq Tağı kimi, Həmid Əlisçi kimi, Akşin, Seymur Baycan, Nərmin Kəmal, Azad Yaşar. Yəni, bunlar... belə götürəndə, məsələn, tarixi şəxsiyyətlərdir. Zamanəmizin simaları, öz qiymətlərini almasa da, indi yəni ki, 10 ildən, 15 ildən, bilmən nə qədər vaxtdan sonra deyəcəklər ki, bizə bu cür insanlarımız vardı. Yəni, bir təsadüf deyil də, zərurət nəticəsində bir araya gəlmişik və öz iradəmizi də ifadə eləməyə çalışırıq.
Siz onların, şəkildə. Siz onların bu, komanda verəni adlandırmaq olar yoxsa?
Komanda verəni deyiləm, vallahi nəzür komanda. Mən Həmid Əlisiyə nəzür komanda verə bilərəm. Məsələn, Rafiq Tağıya nəzür komanda vermək olar.
Nərmin komanda düşün, var, deyir ki, yəni, mümkün deyil.
Yəni, Seymur Bayzana heç yaxın gedmək olmaz. Yəni, ona mən komanda verəm. Bu, yəni, absurddur yəni, bu sözlər. Sadəcə olaraq, mən sözcüsü kimi bəzən danışıram, intervyu verirəm. Yəni, AYO adından bəzi fikirlərim var. O da müəyyən haqlarım var, yəni ki, bunun, necə deyirlər, təşkilatın yaranmasında iştiraklarım var. Bu qədər, yəni mən özümü belə boz kardinalı, nə bilim, belə yüksək idarə edici bir funksiyonda görmürəm bu təşkilatdan.
Yeni kitabını çıxıb, sözsüz ki, təbrik edirəm buna görə.
Sağ olun.
Kitabı siz, ey oradakılar və dinləyicilərə biz, bax, mən dedim, bir də bildirirəm ki, Azadlıq Radiosu indi canlı efirdə səs olaraq olmaqla həm də vizual görüntü kimi yayınlanır bu Pen Klub verilişi və açıqdır telefonlarımız 436 77 40 sayılı telefona zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Telefon açıqdır, eyni zamanda 41 sayılı telefon əlbəttə ki, bir də 050-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanlarınız var. İndiyə qədər gəlmiş SMS-ləri mən imkan daxilində qonağımızın diqqətinə çatdıracam. Kitabdan söz düşmüş, onu demək istədim ya. Sarı və üstündə əl şəkli var. Əlbəttə ki, mən bu şeirləri hələ ki, təəssüf ki, deyək ki, oxumamışam, oxuyacam, indi verilib. Amma istədim elə soruşam, yəqin ki, tərtibatı siz vermişsiniz.
Tərtibatı mən verməmişəm. İdeya tamamən Ayxan Əlizadəyə aiddir.
Hələ sizlə razılaşdırılıb.
Razılar, mənə göndərib, yəni eskizi göndərib, mən də bəyənmişəm. İki variant göndərib, yəni ki, özü buna üstünlük verib, mən də qərar vermişəm. Belə bir əl var, yəni o içərdəki mətnlərdən çıxış edərək belə bir eskiz hazırlayıb. Ayxan Əlizadə Tehranda yaşayır, Azərbaycanlı soydaşımızdır. Belə qrafika rəssamlıq sahəsində çox ciddi işləri var, yəni tanınmış bir rəssamdır.
Və bu kitabdakı şeirlərdən demək mümkündür, yoxsa yox?
Demək dəndə burada oxumaq
birini.
Yəni problem yoxdur, prinsipən olaraq yəni oxumaq olar.
Yəni indi bizi dinləyənlər bir balaca deyək ki, o mübahisəli məsələlərdən mən dincələrlər.
Seymur Baycanın xoşuna gələn bir şeir var, onu oxuyacağım.
Seymur Baycana göndər. Təkcə hər halda Seymur Baycana göndərmədik.
Diğer dinləyənlərin də xoşuna gələcək. Divlər adlı şeirlərdir. Divlər yəni sizin kimi div insanlara itaf olunub.
Aha, teşekkür.
Divlər çox məzəlidirlər. Canlarını bir şişənin içinə qoyar, ancaq yerini heç kimsədən gizlətməzlər. Sözün doğrusunu söylər, insanlardan az yaşarlar. Ancaq elə insanlar kimi içki içər, günah işlər, evə də gec dönərlər. Yerişindən bəllidir divlər, gedib-gedib yolun ortasındacan, bir şeyini itirmiş kimi dayanar. Kimisə axtarırmış kimi gəlib keçənlərin üzünə mat-mat baxarlar. Təkcə yalanı sevməzlər, sir saxlamazlar. Pul qazanmağı bacarmazlar. Dostlarına sadiqdirlər. Əsla dostlarını satmazlar. Divlər çox məzəlidirlər. Sevgi işlərində belə səriştələri olmaz. Həyatları boyu əsil sevgi axtarar. Mən bildiyimə görə onu heç bir zaman tapmazlar. Divlər öz əzəlləri ilə ölməzlər. Canlarını qoyduqları şüşəni əldən ələ verərlər. Biri salıb sındıranda artıq iş işdən keçər.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə çıxmaq yoxdur.
Mən
sənə
səndən getməyəm, mən subyektivdir,
obyektivdir. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Penklub Ədəbiyyat Verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bayaq dediyim kimi ilkin olaraq qonağımız haqqında əlavə bir balaca məlumat verirəm. Rasim Qaraca fevral ayının 18-də 1960-cı ildə Əli Bayramlı şəhəri idi. O vaxt indiki Şirvan şəhərində anadan olub. Yeri gəlmişkən ad gününüz barədə danışacaq, amma indidən sizi həmin günə deyək ki, o biraz o strahovka eləyib, yəni sığorta eləyib, indidən təbrik edirəm sizi ki, birdən həmin gün olar ki, başqa arışı olar. 1985-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib, bir müddət Mayak və Işıq qəzetlərində işləyib, 1990-cı ildə Hər Bayramlıda, yəni dediyim kimi Şirvan şəhərində Azad Yazarlar və Azad Yaşar və İsmail Bayramovla birlikdə, Bayramoğlu ilə birlikdə Baca Ədəbiyyat Dərnəyini yaradıb, dərnəyin qeyri-rəsmi mətbuat orqanı olan Yaşıl Söz bülletenini çap etdirib. 1994-2000-ci illərdə Rusiyada yaşayıb, 2000-ci ildən Bakıda yaşayır, 2001-ci ildə onun təşkilatçılığı ilə Azad Yazarlar Ocağı yaradılıb, 2001-2008-ci illərdə bu quruma rəhbərliyi eləyib, bayaq dediyimiz kimi sonradan seçki ilə o bu postdan özü kənarlaşıb və seçkindən Akşin Yensek onun yerinə seçilib. 2002-ci ildən Rasim Qaracanın redaktoru olduğu Alatoran Həftəlik Ədəbiyyat Sənət Bülletini Ədalət Qəzetinin əlavəsi kimi işıq üzü görməyə başlayıb. 2004-cü ildən Alatoran müstəqil jurnal kimi yayımlanmağa başlayıb. Alatoran haqqında əlbəttə ki, ədəbiyyatla maraqlanan adamların məlumatı var və burada gedən hekayələr, şeirlər Azadlıq Radiosunun 9 alında da öz əksini tapır. Əlbəttə ki, sırf ardıcıl olmasa da və deyək ki, tam orada olanları götürüb qoymasalar da müxtəlif təkcə, deyək ki, oranın yazarları, ora yazı verənlər bizdə də 9 alında da öz şeirlərini, əsərlərini tapa bilirlər və Rasim bəy, hələlik bu qədər sizin haqqınızda dediyimdən, indi gəlirik o məsələyə ki, sizin 51 yaşınız, hə?
Evet.
Tamam olur və şeir kitabınız bu yaxınlarda çıxdı. Ümumiyyətlə, təəssürat. İndi adətən, deyək ki, biz yaşda təxminən, yəni orta yaş adamları, məsələn, tutaq ki, mən sizə də gənc yazar kimi baxıram, o mənada yox ki, mən siz gənc hesab edirəm, siz yaşda biraz da məndən böyüksünüz, amma bizim gördüyümüz, bizim müşahidə elədiyimiz o dəyişikliklər, adətən sovet adamlarının adət elədiyi yazıçılar və oradan sonra gələn nəsil hələ ki, deyilir. Amma siz özünüzü kimə aid edirsiniz indi? Gənc yazarlara, siz gəlsəsən elə onlardan, məsələn. Amma nə?
Türkiyədə bir şair var, İlham Bərk. O, belə madeniz, avantgard şeylər yazırdı. 90-a yaxın yaşadı, bir yaxınlarda rəhmətə gedib. Ona hər zaman gənc şair deyirdilər. Çünki şeirlərinin ruhunda gənclik var idi. Mən, məsələn, İlham Bərk kimi olmaq istərdim. Yəni, qismət olsa bir 80 ildə yaşasam, mənə gənc şair desinlər. Bundan belə fəxr ediləsi bir halda ola bilməz. Fəqət bizim nəsildən danışdınız, 60-cı illərdə doğulanın da hal-hazırda yaşı 50-nə haqlamış və keçmiş yazarlar, şairlər. Bunlar nəsibsiz şairlərdir, belə qismətlə bəxtsiz deyək, bəxtsiz yazarlar, şairlərdir. Çünki tam belə 10 illəri, müharibə, ondan sonraki durğunluq illəri belə bizim necə deyək, həm Sovet dövrünün o necə deyək keşməkeşləri, həm o sonraki hadisələr bizim həyatımızdan, tam şəxsi mənim həyatımdan 10 ili, 20 ili kəsib qoparmış durumdadır. Ona gəldə o 20 ili əgər sıxsaq, əndi mənim deyilmələr ki, 30 yaşım var.
30.
Yəni, bu şəkildə baxmalar. Yəni ki, o yaxşı mənada infantilli hər zaman özünü göstərir. 20 yaşında görəcəyim işləri 40 yaşında, 40 yaşında görəcəyim işləri deyək ki, 60 yaşında görməli olacaq.
Deməli, bu 60, belə demək olar da, 60-cı ildə doğulanların bəxti, 60-cı ildə yazanların bəxti kimi olmadı.
Ha, da özür. Doğru, çünki əksinə birisi necədir, yəni bu yarazılıqda qəribə prosesləri var və səndən öncə gələn nəsillər şu onların necədirlər davranışları, onların dünya görüşü, onların fəlsəfəsinə şüuraltı olaraq bir təpki, bir etiraz məsələn formalaşır insanın içərisində. Ta ki, məşhur şair olmağı mən arzu eləmərəm. Çünki məşhurluğdan o qədər qorxmuşuq ki, artıq tanınmağı, belə çox populyar olmağından sonra adı belə hər gün gündəmdə olmaq, şeirlərinə mahnılar yazılmağı. Məsələn, mənim ən çox sevmədiyim hal olardı, yəni şairliyə. İndi məsələn, mənim şair necə deyirlər konsepsiyam mümkün qədər kölgədə olmaq, əsl oxucunu tapmaq, 3-5 nəfəri tapmaq, ondan sonra və az görünmək. Az görünmək. İndi bu qismət olmur, yəni sağ olsun bizim jurnalistlər çox mənə intervyular, ondan sonra digər məsələn mətbuatda asılamalarla hər zaman mənim adım hallanır. Aynan ki mən bunun arzusunda deyiləm.
Amma Rəşad Məcid keçən dəfə buradaydı, Yazıçılar Birliyinin gənclər də iş üzrə katibi. Və danışdıq bir sıra məsələlərdən, sözsüz ki, AYO-da olan yazarlarla bağlıdır. Yəqin tanışdınız o müsahibə ilə, çünki mətn olaraq bizim imkanımız oldu ki, tam onu çıxardaq. Adətən bəzən ixtisarlar da orada olurdu. Və münasibət də bildirdi. Deyək ki, Milli Kitab müsabiqəsi, hətta kimin əsərinin yer tutmayacağını da dedi. Baxmayaraq ki, mən orada bildirdim ki, bəlkə belə indidən belə yox, amma o əsaslandırırdı, öz argumentlərini qoyurdu və fikrini bildirirdi. Təxminən o fikirlərə qulaq asanda, deyək ki, Rəşad Məcidə, hər hənin öz həqiqəti, deyək ki, öz argumentləri var. İndi siz danışırsınız. Nə dərəcədə o söhbətlərə də xəbəriniz var? Qarşı tərəfində, yəni demək istəyirəm ki, ittihamları var və yetərincədir.
İttihamlar bilirsiniz, birincisi həqiqət obyektiv anlayışdır. Yəni ki, müasir fəlsəfə həqiqətə baxışı kifayət qədər gəlişdirib, Rəşadın və digərlərinin deməsinə görə deyil. Digər tərəfdən də argumentasiya bir elmdir. Yəni, argumentasiya ilə yalanı da həqiqət kimi göstərmək olar. Məsələn, bizim hörmətli yazımız Anara İraddan da ki, 37-ci ildə bilmən kimlərsə kimlərsə satdılar, kimlərsə güllələndi, kimlərsə vəzifəyə keçdi. O saat məsələn argument gətirir ki, Mikayıl Müşfiq də Sovet dövrünə poema yazmışdı. Yəni bu cür argumentlərlə yalanı həqiqətə, həqiqəti yalana çevirmək mümkün. Amma argumentasiya mən hörmətli hörmət eləmirəm. Bu yalanın əlində bir silahdır. Və Rəşad Məcid kimi yəni orta necə deyirlər savadlı insanların da argumentləri yəni ki mən gününüz doğru gününüz görünür. Doğrusu.
Amma siz deyirsiniz. O deyək ki özünü qiymətləndirəcək səviyyədə bildiyini deyirdi
bizim və bizim özümüz haqqında xəyali belə necə deyirlər düşüncələrimiz ola bilər. Amma ki həqiqətə həqiqət yəni
kənara bir kimlərin savadlı olduğunun da adını çəkirdi. İstedadlı savadlı olduğunun deyək ki deyirdi ki mən etiraf edirəm ki falan kəslər istedadlıdır. Deyək ki Seymuru da dedi
qanturalı Rəşad Məcid mənim haqqında hörmətim var, yəni dostum, salam, kəlamınız var.
Siz haqqınızda demədi heç
nə. Yəni, mənim haqqımda Rəşad Məcid desə ki, istedadlıdır, mən çox neytral baxıram, yəni ona sevinmərim, sakitsə duraram yerim.
Niyə? İstedadlı?
Yəni ki, Rəşad Məcidin qiymətinə mənim ehtiyacım yoxdur sözünüzün. Ki, o mənada pis mənada başa düşülməsin. İndi Rəşad Məcid dostumuzdur, yəni hörmətinizlə ifadə edirəm. Amma ki, poeziya başqa sferadır. Yəni, mənim axtarışlarım poeziya sahəsində Rəşad bəyin sadəcə yəqin ki, vaxtı olmayıb. Yəni, o sferalara dalmağa, oraları araşdırmağa, o inciləri tapıb görməyə və seçməyə necə deyirlər. Bax, böyle bir ifadə edirəm.
Vaxtı olsaydı sizcə neyini yərdir? Qiymət verərdir necə? Onda razılaşardınız mı? Ehtiyac olardı mı
bu bir yoldu ki, məhrumiyyətlə dolu bir yoldu yaradıcılıq. İnsanlar bəzi maddi şeylərdə özünü məhrum edib, o işlərin dalıca getməlidir və o dərinliklərə girməlidir. Rəşad Məcid özü üçün başqa yol seçib, kariyera yolunu seçib. Əlində bir neçə vəzifəsi var, hətta Yazıçılar Birliyində gənclər üzrə hansısa bir katibliyin sədridir. Yəni ki, bu işlər, bu cür ictimai yüklənmələr insana imkan vermir. Həqiqət dalıcan geçsin və ya poeziyanı araşdırsın və onun incəliklərinə varsın. Bu
amma bundan əvvəl o deyir, buna qədər haqq eləyib. Məsələn, ədəbiyyata kifayət qədər kömək eləyib. 525-ci qəzet. Sizlər də yazı
saxlayıb danışıram. Yəni, yox, kömək eləyib. Bunlar hamısı gözəl işlərdir. Kömək eləmək, amma poeziya qiymət vəzifələrə
çatana qədər.
Bəlkə o qiymət vermək, insanı dəyərləndirmək, dəyər biçmək. Yəni, o, hətta məsələn, gedib hansısa münsiflərdə təmsil olunmaq. O, Rəşad Məcidli deyil. İndi onun adı çox alınır. Yəni, tək Rəşad deyil. Yəni, çoxları var bu cür insanlar. Yəni, o münsiflərdə təmsil olunandan sonra Yazıçılar Birliyinin yuxarı dairələrdə hər kəsə qiymət biçən insanlar ki var. Onları mən kompetensial hesab eləmirəm. Yəni, poeziyanın dəyərini biləcək insanlar az-azdır və onlar da görünmürlər. Məsələn, Azad Yaşar poeziya qiymət biçə bilər. Mənim aləmimdə həmi terisçi biçə bilər. Ona görə ki, yox ki, mənim dostlarımdır, bizim çevrənin insanlarıdır. Yəni bu cür insanlar poeziyanın xüsusi sahədir.
Onun bir qəvvas kimi kimlər biçə bilər?
Qəvvas kimi dalmaq lazımdır. O mirvarını oradan çıxartmaq, bu sənəti öyrənmək lazımdır. Buna vaxt qoymaq. Nizat Məmmədov, bilirsiniz, tanıyırsınız, tanımırsınız. Azərbaycanda yeganə savadlı filoloqdur mənim nəzərimə görə. Yəni, rus filologiyasını, məktəbini tamamən mənimsəmiş, rus dilini ruslardan yaxşı bilən, yəni, nə bilim, hal-hazırda bütün rus dərgilərində çap olunan, əsərləri çap olunan, amma kölgədə də heç kəs bilmək, dəyər amma oradadır, dəyər o insandadır. Yəni, bu cür bir-iki adamlar var. Biz bu şeylərin dalıcan getməliyik, yoxsa ədəbiyyat ətrafının, bax, bu məsələlər də önəmlidir.
Hər halda,
ədəbiyyat şovusu ilə məşğul olanlar var, bəli. Biz kənardan elə görünür ki, yəni biz də ədəbiyyat şovusu ilə güya məşğul oluruq. Mən məsələn bu fikirlə razı deyiləm.
Bir yəni yanaşmadır da bizim bu verilişə də kimsə şov adlandıra bilər, kimsə deyək ki, maraqlı və nələrsə götürdüyünü deyib növbətini gözləyə bilər.
Yani böyle yanaşmadı. Sapı maralı tezahürü, yani tek bizde değil de, ki dikkat edersiniz Rusya'da da var mesela, Türkiye'de de bu tür insanlar var. Yani ki benim nazarımda yaralı potansiyeli sıfırlarda olan bir insanlar, baksan ki edebiyattan danışıyor mesela, görürsen yani tedbirler kesirdiyor, ne bileyim, hatta jurnalda bırakıyor, ne bileyim. Yani ki böyle çok tercümeler edilir. Ama ki potansiyeli nedir?
Ulduz yani, jurnalda işte nezarda tutmuyorsunuz.
Yok, her şey ulduz jurnalda. Yani, maşallah jurnallar çok da elektron jurnallarda. Var yani onlar da.
Ve bu deriz o diğer kariyera ve falan bir mesele de var idi sizinle bağlı. Yani müxtəlif, ben indi çalışıram imkan daxilində. Layihə işləyirdiniz. Yeni ədəbiyyat.
Yeni ədəbiyyat layihəsi,
bəli. Bu sayt, bəli. Və prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasından qrant götürülmüşdü bununla bağlı. Nədəsə yanılsam məni düzəldərsiniz, kömək eləyərsiniz. Bunun özü də müəyyən söz söhbət yaradırdı. Necə azad, necə sərbəst, amma bu asılılıq yaradır ümumiyyətlə bu qrantın götürülməsi və bu nə verir
ümumiyyətlə? Görülən iş ortadadır. Yəni ən yeni ədəbiyyat saytında kimlər səp olunur və hansı əsərlər səp olunur, ona nəzərən fikir yürütmək mümkündür. Yəni sərbəst hər kəs girib o sayt açılı baxa bilər. Bir ikincisi də ki Alatoran jurnalı və ya Azad Yazarlar Ocağı, daha doğrusu Azad Yazarlar Ocağı qeyri-hökumət təşkilatı deyil, qeydiyyatdandır, amma qeydiyyatdan keçməyib. Qeydiyyatdan keçməyən təşkilatlarda birisi şura grant vermir. Bu dolayısıyla başqa bir təşkilatın, necə deyirlər, bir ədəbiyyat saytı layihəsi olub. Onu mənə həvalə ediblər. Yəni o saytın yaradılmasında mənim xidmətlərim var. Amma ki bilavasitə şurada mən grant almamışam. Yəni
nə dərəcədə sayt uğurludur deyək ki, indi yəni sizin təsəvvürünüzdə onlar nələrsə çap olunsun, amma sizin anlamınızda nə dərəcədə uğurludur?
Yeni yaranmış sayt bir sıra üstünlükləri var. Bu saytı yaradarkən də deməli Azadlıq Radiosunun oxuzalı təcrübəsinin faydası olub sözünüzü. Mən o saytın deməli forma əmələ meydana gəlməsində ki, burada multimedia imkanları var bilirsiniz. Yəni ki yazıların səsləri, görüntüləri artıq deməli canlı olaraq yayınlanır. Canlı deyil də, yəni ki video görüntü olaraq yayınlana bilir. Yəni bu cür dəyişikliklər var. Əlbəttə moderasiyasından imkanlar məhduddur. Yəni ki qüvvə azdır, bu işə vaxt qoymaq lazımdır. Könül istərdi ki sayt daha canlı olsun, daha məsələn hər gün yenilənsin, amma buna o qədər imkanlar yoxdur sözünüzün.
İndi imkansa mən bir SMS-lərdən də oxuyum, hər halda dinləyicilərimiz yəqin ki gözləyirlər. K yazır, IOS-lar özlərini professor sayır, hamısı nə postmodernist, bunlar lağlağıcı bir qrup oyunbazdır, düşüblər ədəbiyyatın canına, pul qırırlar, bunların kitabını biləcərdən oyana. Biraz yazıda əlbəttə o qrammatik sərflər var, amma hər halda mən yəqin ki anlaşılacaq nə deməkdir. Bunların kitabı biləcərdən o yana çıxmazlar. Bilirsiniz niyə? Yazdıqlarının 3-40 il əvvəlcə dünya yazın köhnə nəfsli. Yəni köhnədir yəqin ki, belə demək istəyir və bəh-bəh qoyur axırına. K yazırdı bunu, birini oxuyum, anonim. Rasim bəy, sizə boz kardinal deyən də var, bunu bayaq mən təxminən demişdim. Bu həqiqətən belədir, yəqin ki cavabı eşidiblər. Emin yazır, Rasim bəy, doğum gününüz mübarək, uğurlar və çoxlu da nida işarəsi qoyub. Buyurun, bunlarla bağlı.
Təşəkkür edirəm, yəni ad günümü təbrik edənlərə də və digər tənqidi qeydlərini yazanlara da. Birinci, yəni Biləcərdən oyunu, bu ölçü vahidini, yəni o adamın düşüncə tərzini göstərir ki, yəni bunun ölçü vahidi Biləcəridir və ondan o tərəfdir, bu tərəfdir, bilmirəm. Yəni ki, mən bu cür yanaşmıram ki, ayılçılar çoxdan yəni sərhədləri aşıblar, Türkiyədə, Rusiyada çap olmuşuq biz. Yəni ki, müasir dövr ədəbi proses, Azərbaycanlı imzaları, yazıçıların adları sadalamaq lazım gələrsə, hər halda onun bir 70-80% ayı içərisindən çıxacaq imzalardır. Yəni, vəziyyət belə olduğu halda bu cür belə bayağı yanaşma ən azından düzgün deyil, doğru deyil, əsasızdır. Yəni, nə deyə bilərəm mən buna? Boş mənası söhbətlərim.
Aha, Qəmər yazır, Rasim bəyin gözəl yazıları çoxdur. Sizif haqda yazısında əsl istedadı barədə yanlış fikirləri alt-üst etdi. Qəmər yazırdı bunu və Günel Əhmədova yazır, Rasim bəy, mən sizin alicənablığınız şahid olmuşam. Sən demə siz də Dolça bürcündən imişsiniz. Dolçadansınız yəqin ki.
Böyle sırada.
Dolça bürcündən imişsiniz. Bunun da öz spesifik təsirləri olduğunu düşünürəm. Siz ürəkdən təbrik edirəm. Hər zaman möhkəm, sağlam, dayanıqlı olmağınızı arzu edirəm. Yaradıcılıqda da əlbəttə uğurlar arzu edirəm. Günel Əhmədovaydı bunu yazan.
Sağ olsun Günel Əhmədova. Minnətdarlığımı bildirirəm ona. Qəmərdir, qəmərə də minnətdarlığımı bildirirəm. Xoş sözlərə görə.
Tak. Və burada bir dənə deməli mən indi daha bir SMS, sonradan gəlmiş SMS-dir. Rasim müəllim, salam. Sizi maraqla dinləyirik. Sualım var. Siz, ey oradakılar deyəndə kimi nəzərdə tuturdunuz? Hürmətlə, Vüqar və ailəsi.
Sağ olsun, Vüqar bəy. Deməli, siz, ey oradakılar şeirdən çıxarılmış bir addır. Siz, ey oradakılar adlı bir şeir var. Deməli, kitabın içərisində. Bu şeirin maraqlı bir tarixçəsi var. Mən əlimə bir katalog düşmüşdü. Bu, deməli, bir qeyri-hökumət təşkilatının uşaq evləri haqqında hazırladığı bir katalogdur. Orada uşaqların, deməli, uşaq evlərindəki uşaqların ehtiyacları statistik olaraq təsvir olunmuşdu. Hansı uşaq evinin nəyə ehtiyacı var? Yorğan, döşək, nə bilim, antibiotiklər, nə bilim, ayaqqabı, paltar, bu cür şeylərdə, yəni diş məzununa qədər orada hamısı qeyd olunmuş. Hansı uşaq evində bunlar statistikanı sorğu aparıblar, bu şeylərə ehtiyaclar var. Və bir şey diqqətimi cəlb elədi, təqribən bir 80-70-ə yaxın uşaq evi orada sadalanırdı. Orada bir məqam vardı, deməli, bütün demək olar ki, çoxunda bir ifadə gedirdi, bitə qarşı şampun. Yəni, uşaq evlərində bitə qarşı şampuna ehtiyacı var. Yəni, bu da bahalı bir şey olmasa, olmamalı, elə deyilmi? Yəni, ucuz bir şeydir, amma bu uşaq evlərində bitə qarşı şampuna ehtiyacı var. Sözüncə də bu katalog, bu rəsmi statistik məlumat oxuyanda adamı sarsıdır. Yəni ki, bir adam yoxdurmu və bu devlət bunlar himayə edilən, bunlar nəzür yaşayırlar ki bunların bitə qarşı şampun almağa belə pulları yoxdur. Oxuduzdan insan sarsılır. Yəni bu bitə qarşı şampun təkrar olduğuza adam sarsılır ki, demək ki belə bu kütləvi şəkildə bu bitə qarşı şampun yoxdur. Uşaqlar deməli bit yerdə belə sığır. Bu ideya ilə mən yola çıxaraq bir şey yazdım orada. Yəni bir şey səni təsirləndiribsə o başqalarını da təsirləndirə bilər. Həm də bu şeir çağırış anlamlı bir şeirdir. Yəni ki, insanların belə vicdanını oyatma baxımından bir misal. Təşkil, yəni bu şeir çoxdan yazılıb, çap da olunub vaxtı ilə mətbuatda. Amma ki, mən istədiyim təsiri doğurmayıb. Əlbəttə, dalıcan düşmək lazımdır. Bunu daha çox kütlələrə çatdırmaq bəlkə də lazım idi. Nəysə, bunu, yəni ki, bu öz yerində. Mən sizə oradakılar deyərkən, sizə oradakılar, uzaq planetlərdə yaşayan insanlar, humanoidlər, kosmik təfəkkür, yəni ki, gəlin, yetişin, bu uşaqları xilas edin, yeryüzündə bunlara əl uzadan bir insan yoxdur. Yəni, belə bir xitabla şeirdə bu tez-tez təkrar olunur. Sizə oradakılar, sizə oradakılar, gəlin, yetişin, bu uşaqlara bitə qarşı şampun alın. Belə bir, yəni ki, o şeirin adını mən alıb, deməli, kitaba qoymuşam bu mənada.
Ziba Xəlil yazır indi. Deməli, dinləyici Ziba Xəlil yazır, Rasim Qaracanın şeirləri ilə çox tanış deyiləm, amma publisistikası dəyərlidir. Kəskin tənqid, cəsarət, mürgüləyən ədəbiyyatımızı oyatmağa indi ən vacib amil budur. Rasim bəy, ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm, yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Ziba Xəlil bunu yazırdı və ümumiyyətlə, kimsiniz siz? Narahat adam yoxsa rahat?
Bilmirəm sözünüz. Yəni, narahat deyəndə ki, hər halda narahatam.
Nə? Çox narahat eləyir sizi?
İlqar və bu suallar biraz bu Səlim xan Yaquba verilən suallara
bəncə yox. Ədəbiyyatda ən çox sizi nə narahat eləyə bilər? Biz ədəbiyyatdan danışırıq. Səlim xan Yaquba bizdən daha çox xoş deyirəm folklorla bağlı suallar verilən.
Ümumiyyətlə, insan narahat olmalıdır. Yəni, doymuş məhlul olduysa artıq axırı çatı, özündən razı oldun. Bəxtiyar Vahabzadənin bir sözü vardır. Bir şeydən razıyam ki, özümdən narazıyam.
Ha, o biraz felsefe meselesi. Akşin yenisi keçen dəfə dedi ki, onu narahat edən odur ki, ədəbiyyatla, ədəbiyyata 25 yaşlı qocalar yaranır və Rəşad Məcid də keçen dəfə demişdi ki, onun o qoca adlandırdıqlarıdır artıq ədəbiyyatda olanlar. Digərləri yavaş-yavaş və təəssüf ki, heç nə etmədən artıq sıradan çıxırlar. Belə şey sizi narahat edir, yoxsa yox? Bu?
Yəni, belə ümumi məndə narahat edir əlbəttə, amma narahatçılığı başqa şeydədir. Biz yadıma gəlir, indi sizin də yadınıza gəlir, Sovet devrində necə əziyyət çəkirdik, məsələn, azadlığımız yox idi, nə vaxt ağlımıza gəlməz ki, belə bir quruluş dağıla bilər, biz Azərbaycan müstəqil ola bilər. Biz bunları yaşamışıq, böyük sevincini də yaşamışıq. Məsələn, o müstəqillik aktı elan olunanda ki, hər birimizin gözündən yaş çıxıb ki, yəni belə həsrətlə biz bunu gözləyirdik və bu qeyri-adi hadisə bizim yaşımız dövründə baş tutdu. Fəqət üstündən 20 ilə yaxın, artıq 20 il keçdiyi bir zamanda daha məsələn pis yerlərə gəlib çıxmamız, əldə olan nəticələrin az olması, hələ də məsələn millətimizin əsarətdə olması, ondan sonra əziyyət çəkməsi, istedadların özünə çətinliklə yol tapması, açması, bunları görəndə əlbəttə insan əzab çəkir, narahat olursan və bir çox şeylərə də bilmirəm də, yəni ki bu şeylər əlbəttə insanı narahat edir və insan öz-öz qarşısında vəzifələr qoyur ki, yəni bu belə olmalıdır, buna olmalı deyil, buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Mən şəxsən öz çapımda, öz mətbəximdə, yəni ədəbiyyat mətbəximdə nələrdən ki biz bezmişdik, doymuşduq, nələrə ki nifrət edirdik, o şeylərin hələ də davam etməsi, qalması, o mənə çox narahat edir və bütün vasitələrlə imkanım daxilində maarifləndirmə, məqalə, şeir, hər cür yəni ki qüvvəm daxilində olan hər işlə mən buna qarşıyam və qarşı olmaqda da davam edirəm. Yəni yeniliklərin gətirilməsi, istər şeirdə olsun, istər nəsirdə mən zəhd eləmişəm müəyyən yeni, necə deyirlər bu, hekayə tipinin deməli yazılması, gətirilməsi, yəni ki məqalələrin özündə, dil baxımından, yəni bu cür axtarışlarım var.
Bax, yeni bu məlumatlar var idi, bayaq mən dedim, sonrasını oxuyacağım, indi elə təxminən ondan bağlıdır. Azərbaycana deməli deyir ki, demokratik modellərin, yəni söhbət əlbəttə ki, ədəbiyyatdakı ənənələrdən yenilənmədən gedir. Hekayə və şiir, tənqid bu sahələrə gətirilməsində sizin adınız çəkilir. Yəni, internetdən götürmüşəm mən bu məlumatı əslində. Nə, bax, sizin yeniliyiniz nə olub? Konkret demək olar bir cümlə ilə, yoxsa yox?
Yenilik ilk növbədə təşkilatlanmada mənim iştirakım olub. Yəni ki, mən 2000-ci ilin əvvəllərində müstəqil təşkilatın yaranması Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk müstəqil təşkilat. Jurnal yaranıb, ilk müstəqil jurnal olaraq, Alatoran jurnal olaraq yaranıb, artıq 16-cı nömrəsi yəni kitabdan çıxıb. Bunlar ilklərdir. Məsələn, ilk ədəbiyyat saytını ilk yaradanlardan biri mən olmuşam. Məsələn, bizim çox məşhur bir forumumuz olub, Alatoran forum. Orada çox qızğın mübahisələr olub. Əlbəttə, bunlar belə havaya atılan güllələr kimdir. O forum qızışıb, sonra bağlanıb, gedim, izi də yoxdur heç yerdə. Bunu heç kəs bilmir. Amma fikirlərin formalaşmasında, necədir, mübahisələr, həqiqətlərin tapılması, yəni baxış buzaqlarının itilənməsi açısından öz rolu olub. Ondan sonra yəni qəzet, kitab məsələn mədəniyyətinin yeni dizaynda kitabların çap olunması, hər zaman bunu məsələn biz vurğulamışıq, məsələn kitabların gözəl tərtibatda olması, üz qapaqlarının deməli gözəl dizaynda çıxması, ona çalışmışıq və bunu bir ənənə, bir tendensiya halına gətirməyə çalışmışıq. İndi yaxşı haldır ki, məsələn qanun nəşriyyatı artıq bu məsələn məsələdə çox məsələn diqqətlidir kitabların tərtibatına. Yəni ki, mənim yeniliklərə belə iddialı deyiləm, amma gücüm çatan bəzi işləri görməyə çalışmışam, belə deyə bilərəm.
Aha, hər halda verilişimizin yekununda siz indi dediklərinizlə mənə kömək elədiniz ki, mən o vaxtı ora xərcləməyim, sizin haqqınızda əlavə məlumat olaraq studiyamızı quraq, mətn olaraq sözsüz ki, biz yazacaq. Bir dənə də balaca şeir oxuyasız, sonra yekunlaşdıraq.
Oldu.
Və indidən təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Önar adlı bir şeir oxuyacağım size.
Buyur.
Uçuk divar kölgəsində iki könül bir olacaq. Yarı sınıq bu ürəkdə, yarı açıq sir olacaq. Zaman çəksə pərdəsini, öl qəbirə gir olacaq. O dünyaya yarı könül, səfər etmək zor olacaq. ağlasan da uzaq başı, gözün altı mor olacaq, nəmli həyat mənzərəsi, gündüz çalı tor olacaq. Sevgi adlı, sevgi dolu bu ürəyə, yerin altı dar olacaq, mərmər üstə qara şehir, buz tutacaq, qar olacaq. Biz geçsək də bu daş divar hələ biraz var olacaq. Yola daşan budaqlarda qıpqırmızı nar olacaq.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun Penkulub verilişi yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Maarif Çingizoğlu, studiyamızın qonağı. Artıq hamınız bildiniz, dinlədiniz, Rasim Qaracaydı. Sağ olun, gələn həftənin 4-cü günü saat, günorta saat 2-dən 3-ə qədər yenə efirdə olacaq canlı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmə.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəndən getmirəm. Mən sizə
danışmıram. Yox, xahişlə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulub ədəbiyyat verilişində.